Dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
U danu za nama virus korona potvrđen kod 2412 ljudi, od testiranih više od 12.500. Umrlo je 6 obolelih, čime je ukupan broj preminulih dostigao 850. I broj zaraženih na bolničkom lečenju je premašio 2000, na respiratoru su 53 pacijenta. Patrijarh Irinej pozitivan je na koronavirus i smešten u COVID bolnicu u Beogradu, ali je odličnog opšteg stanja saopštava informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Na COVID-19 pozitivan je i episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikije, potvrdila je informativna služba eparhije Budimljansko-Nikšićke. U regionu i dalje raste broj novih slučajeva COVID-19, iako su mnoge zemlje uvele restriktivne mere. Nove mere i u brojnim evropskim državama, u Italiji delimično zaključavanje najbogatijeg italijanskog regiona Lombardije, najavio je premijer Giuseppe Conte. Vlada je prethodno objavila novi paket mera kojima se pooštravaju nacionalna ograničenja i zemlja deli na 3 zone, crvenu, narandžastu i žutu, u skladu sa intenzitetom epidemije. Od večeras i Kipar uvodi policijski čas. U jednomesečno zaključavanje ide i Velika Britanija posle odobrenja parlamenta. Prebrojavanje glasova na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u završnicu. Još se broje glasovi u ključnim državama – Georgiji, Arizoni, Pensilvaniji i Wisconsinu. Prema elektorskim glasovima Joe Biden vodi sa 264, dok Trump ima 214. Za pobedu je neophodno 270 elektorskih glasova. Demokratski kandidat za američkog predsjednika Joe Biden kaže da su senatorka Kamala Harris i ona na putu do pobede i osvoje više glasova nego iko u istoriji predsjedničkih izbora u Americi, više od 70 miliona. Trump je u svom obraćanju govorio o mogućim prevarama tokom brojanja glasova i uložio žalbe sudovima u Michiganu i Pensilvaniji. U toj saveznoj državi građani su izašli na ulice i traže da se izbroji svaki glas. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Beogradu sa belgijskim Gentom u 3. kolu Lige Evrope. Meč počinje u 21 čas, a možete ga pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme oblačno i malo hladnije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura do 12, maksimalna dnevna 16 stepeni. U Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 89%, vazdušni pritisak 1013 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate jutarnji program Na tri vode, koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Pozdrav za koleginice u Novom Sadu i Nišu.
Dobro jutro. Dobro jutro, Aleksandre, tebi i dobro jutro još jednoj Biljani u Nišu. Pozdrav veliki iz Novosadskog studija, iz kišovitog Novog Sada, za sada.
Opa, znači krenula je i kiša.
Dobro
Boga
jutro.
Mi jeste.
Dobro jutro iz Niša. Nemamo još kišu, 10 stepeni je i tiho bez vetra, vrlo prijatno jutro za ovo doba godine, ali je 94% vlažnost vazduha. Najavili su kišu i u našem gradu.
U Beogradu je 11 stepeni, ali zaista imam neki osjećaj kao da je malo hladnije. Tako da, eto, nadamo se da će se povećavati temperatura. Kiše još uvijek nema.
Kako se to kaže, subjektivni osjećaj.
Jeste, jeste.
Vašoj pažnji da. Iz Niškog studija preporučujem temu jutra, kako ojačati imunitet i zbog zime i zbog korone.
To je svakako tema za koju smo svi zainteresovani. Dobrodošlicu u naš program žele vam Aleksandar i Biljana i Biljana.
Dobro jutro, ostanite s nama.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 5. novembra 1881. godine u Zagrebu je preminuo Danilo Medaković, istoričar i publicista. Posle završene gimnazije u Zadru, došao je u Srbiju kao sekretar kneza Miloša Obrenovića. Osnovao je i bio prvi predsednik Društva srpskog napretka u Sremskim Karlovcima i bio član Društva srpske slovesnosti. 1848. godine pokrenuo je prvi list štampan Vukovim pravopisom Napredak. Pored izdavačkog rada, bavio se književnošću i proučavanjem istorije. Na današnji dan, 1909. godine, u Požarevcu je rođena slikarka i pesnikinja Milena Pavlović-Barili. Po majci vodi poreklo od najstarije Karađorđeve ćerke Save, a otac joj je bio italijanski kompozitor i pisac Bruno Barili. Bila je jedna od naših prvih nadrealističkih umetnica. Njena dela izlagana su u najznačajnijim svetskim galerijama. Od 1939. godine boravila je u Njujorku. Slušamo zapis iz biografije Milene Pavlović-Barili.
Radosna vest je da se za koji dan otvara moja druga izložba u Njujorku. Kako je prošla moja prva izložba u ovom gradu 1940. godine u galeriji Julijana Levija, ti si videla iz kritika koje sam ti ja tada poslala. Čitam biografske podatke u katalogu koji je već gotov i ne mogu prosto da verujem da je toliko godina iza mene. Toliko učenja, traženja, muka, nerazumevanja, prećutkivanja i nostalgije. Nostalgije za tobom i zaviče.
5. novembra 1943. godine osnovan je Tanjug, telegrafska agencija Nove Jugoslavije. Od 10. novembra Tanjug je objavljivao saopštenja Vrhovnog štaba vojnim operacijama, vesti domaćih ratnih izveštača i vesti sveta koje su preuzimane sa inostranih radiostanica. Idejni tvorac agencije bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ridnikar. Slušamo osjećanje Olge Humo o prvim danima Tanjuga.
Pored škole je bila jedna lepa starinska kuća gde je bio drug Moša sa drugaricom Lepom, Vlada i Jara Ribnikar i nas nekoliko koji smo radili u Tanjugu koji je tih dana osnovan. U prizemlju te kuće bila je fotosekcija sa dobročudnim i izvanredno stručnim fotografom Barbom Dalmatincem koji je poginuo od nemačkog tenka prilikom desanta na Drvar. U njegovom ateljeju se radilo na jednoj velikoj ilustrovanoj publikaciji sa dragocenim fotografskim dokumentima iz borbe. Trebalo je da Lolo i naša delegacija ponesu u Kairu, da je ponesu da se publikuje kao propagandni materijal. Propala je izgleda prilikom bombardovanja njihovog aviona, kad je trebalo da uzlete, upravo kada je poginuo i Lolo.
Na današnji dan, 1989. godine, u Njujorku je preminuo pijanista i kompozitor Vladimir Horovic. Rođen je u Kijevu i školovao se na tamošnjem konzervatorijumu. Prvi nastup održao je u Harkovu 1920. godine, a od 1928. nastupao je u Berlinu, Parizu, Londonu i Njujorku. 1944. godine Horovic je postao državljanin Amerike. Bio je jedan od najvećih pijanista 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, 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 oh. Say you'll be my baby and I'll be your girl and you can have this heart of mine cause I would walk a thousand miles just to make you smile. You taste like sugar mints and cigarettes and beer. I used to hate this town but I'll stay because you're here. Oh,
6:16, pravo je vreme za prelistavanje štampe. Krećemo naravno redom. Biljo.
Bilja iz Niša, obično iz Niša, da, krećemo sa pregledom štampe. Zanimljiva informacija pojavila se da se u jednom vrtiću pojavio miš u hrani. I evo imamo informaciju preko portala Južne vesti. Hrana sa kojom je stigao miš u vrtić Neven u Nišu vraćena je odmah i deca su dobila novu bezbednu hranu, rekla je direktorka Pčelice, ustanova koja brine o najmlađim Nišlijama, Svetlana Mitić. Deca nisu jela ovu hranu, ona je potvrdila da su dobili hranu koja je bila ispravna. Kako se to dogodilo ne zna, jer se sve prostorije pa i kuhinje redovno deratizuju. 4 osobe su udaljene s posla i u toku je postupak kojim će sve biti utvrđeno. A naravno aktualni su i podaci o COVID-u. U kliničkom centru Niš je 100 pacijenata, među kojima jedno dete koje se dobro osjeća, polovina iz Niša, ostali su iz drugih gradova. Broj obolelih raste i u Vranju i u Pirotu i građani moraju da shvate da je situacija ozbiljna i da poštuju mere koje znaju na pamet, kaže dr. Branislav Tiodorović, član kriznog štaba. Klinička slika je, kaže on, teža kod starijih pacijenata, a u školama je situacija dobra i zatvaranje se ne planira. Biljo, šta si ti izdvojila iz dnevnika?
Da, evo jedna pokrajinska, jedna novosadska vest. Tek pokrajinska vlada, nedavno formirana, održala je drugu sednicu juče i donela zaključak o tome da bi trebalo pribaviti medicinsku opremu za više instituta, opštih i specijalnih bolnica, domova zdravlja i Zavoda za javno zdravlje u Vojvodini. Tako da u vrednosti od 27 miliona dinara biće opremljen Institut za onkologiju Vojvodine. Za opštu bolnicu Vrbasu javnu svojinu pribavlja se ultrazvučni aparat. Zatim tu je i potrebe za opštu bolnicu Đorđe Jovanović u Zrenjaninu, gde se pribavlja sistem za digitalizaciju, to jest rentgen aparat, vredan oko 6 miliona dinara. Zatim je i na spisku Institut za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, koji će dobiti jedan operacioni sto za potrebe grudne hirurgije vredan oko 6 miliona dinara. Što se tiče univerziteta u Novom Sadu, ništa se ne prepušta slučaju. Dnevnik piše da na Fakultet tehničkih nauka već polako priprema buduće brucoše za prijemni ispit i reč je o online pripremi za prijemni na arhitekturi. Mada se i ove školske akademska godina zbog epidemiološke situacije specifične i odvijaju se po kombinovanom modelu nastave, delimično u obrazovnim ustanovama, a delimično online, ne izostaju ni pripreme za narednu akademsku godinu koje za maturante srednjih škola organizuju fakulteti. Dakle, reč je o akademskim studijama arhitekture, dakle oni su uvek negde na čelu priprema svojih studenata za narednu školsku godinu, tako da su već organizovani online preko MS Teams aplikacije. I dakle, nastavu, ono što treba da znaju, da drže profesori sa Fakulteta tehničkih nauka, a kurs je osmišljen ne samo kao priprema za polaganje prijemnog ispita, piše dnevnik, nego i kao pripremna godina studija sa ciljem da se kroz predavanje radionice kandidati steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline kao što je arhitektura. Evo, toliko iz Novog Sada.
Hvala ti lepo. Ja imam ovde novosti i politiku. Naravno, na naslovnim stranama je u fokusu izbori u Americi. Biden i Trump još u klinču, kaže politika. U novostima pobednik odlučuje sud, a ne birači. Izborni triler u Sjedinjenim Američkim Državama. U novostima takođe sam izdvojio ovu situaciju kada je reč o koroni sa 2412 novo inficiranih koronom, oboren rekord. Zdravstveni kapaciteti u Beogradu skoro popunjeni. U COVID centrima u Beogradu mesta ima samo još za danas, pa se od sutra ceo KBC Dragiša Mišović opet vraća u ovaj sistem, a dva dana posle toga i KBC Zemun. U bolnicama u unutrašnjosti ima više mesta, pa se može dogoditi da se pacijenti iz prestonice sa intenzivne nege prebacuju širom Srbije, što u ovakvoj situaciji, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar, nikoga ne treba da čudi. Zatim Marijan Ivanuša, direktor Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, rekao je da se po broju zaraženih virusom korona situacija u Srbiji u odnosu na ostale evropske zemlje najbrže pogoršava, jer se broj obolelih za poslednjih 14 dana povećao 4 puta. Treba razmišljati o uvođenju novih mera. Ove koje su na snazi su dobre, ali očigledno ne daju očekivane rezultate, rekao je Ivanuša. Određeni broj ljudi postojeće mere ne poštuje kako bi trebalo. Moguće je da se virus proširio toliko da postojeće mere nisu dovoljne, pa treba razmišljati o dodatnim. I od COVID-a se leči 250 medicinara. Zdravstvenih radnih širom Srbije manje od 30 je hospitalizovano. Gotovo da nema grada u kome su medicinari ostali imuni na ovaj virus. U KBC Zvezdara 60 lekara, sestara i tehničara boluje od COVID-a, četvoro je hospitalizovano, čak 45 ih je pozitivno i u Požarevačkoj opštoj bolnici, od kojih je 10 na bolničkom lečenju. Samo zahvaljujući rigoroznim merama koje smo preduzeli, uspeli smo da prekinemo lanac zaražavanja među zaposlenima u našoj ustanovi i sve ćemo učiniti da tako i ostane, rekao je dr. Danko Nikolić, direktor ove bolnice. U zdravstvenim ustanovama Novog Sada registrovano je 46, dok je u KC Niš ukupno 11, u Prepolju se od COVID-a leči šestoro medicinara, a u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu, prema rečima direktora dr. Zorana Mrvića, od ukupno 1200 zaposlenih, zbog korone je van stroja njih 26, zbog zaraze ili izolacije. Kada je reč o Jagodini, pozitivna je jedna doktorka i dve medicinske sestre, a direktor Miloš Lukić kaže da su se zarazile van posla. U opštoj bolnici u Loznici inficirano je devetora zaposlenih, a u domu zdravlja još dvoje. Eto, toliko kada je reč o ovom segmentu prelistavanja novina. Slušamo muziku, pa flash vesti.
Her sweet admission left me feeling in position.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
U danu za nama virus korona potvrđen je kod 2412 ljudi, umrlo je 6 obolelih, na respiratoru su 53 pacijenta. Patrijarh Srpski Irinej pozitivan na COVID, kao i episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikije. Pripadnici Euleksa uhapsili su u Prištini pripadnika takozvane OVK Jakupa Krasnićija i on je upućen u Hag. Potvrđena optužnica i protiv šefa poslaničke grupe pokreta Samoopredeljenje Recepa Seljimija. Prebrojavanje glasova na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u završnicu. Još se broje glasovi u ključnim državama Georgiji, Arizoni, Pensilvaniji i Wisconsinu. Prema elektorskim glasovima, Joe Biden vodi sa 264 prema 214. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Beogradu sa belgijskim Gentom u trećem kolu Ligi Evrope. Meč počinje u 21 čas. Vreme oblačno, mestimično slaba kiša, temperatura do 16 stepeni. Iz meteora se javlja Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab i umeren severnih pravaca. Najviša temperatura od 12 stepeni na severu i zapadu do 16 stepeni na jugoistoku. Tokom noći na krajnjem severu Vojvodine delimično razvedravanje. U Beogradu danas oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Šest časova 35 minuta, došli smo do naše rubrike Sinoć u gradu. Još uvek nam ne trebaju servisne informacije, zaista ima pregršt dešavanja kada je reč o Beogradu, pretpostavljam još uvek tako i u Nišu i u Novom Sadu. Biljo,
ne baš u Nišu, nažalost. Aha. Dvoje glumaca pozitivno je na COVID iz Narodnog pozorišta u Nišu, potvrdio je direktor Spasoje Milovanović. Sve predstave su odložene, o tomu sam pričala i juče, ali ovo sada zvanična potvrda. Testirana je polovina zaposlenih za sada i oni su negativni. Tačno se zna, glumci su bili u kontaktu sa zaraženim Ivanom Bekjarevim na festivalu Zoran Radmilović u Zaječaru i zato su sve predstave odložene i premijera Ane Karenjine koja je trebalo da bude 15. novembra, a biće, ako sve bude u redu, kako bi rekli daj Bože, 25. i 26. novembra. Građani koji su kupili karte mogu da vrate, da im vrate novac na blagajni, a doneta je odluka da se niške muzičke svečanosti održe od 6. do 12. novembra. Ipak u pozorištu Lutaka je održana premijera predstave Kornjača i Zec, a u Leskovcu je završen Ledamus, Leskovački dani kulture, koncertom Nevene Redjine i Aleksandra Duina orkestra. Kako je bilo u Novom Sadu, Biljo?
Da, sinoć je u Srpskom narodnom pozorištu odigrana predstava Toska Đakoma Pučinija uz dirigentsku palicu Aleksandra Kojića. Zatim iz serije predavanja studenta psihologije iz studentske organizacije UNZIP, sinoć je u prostorijama održano predavanje na temu Kako biti uspešno lenj, predavanje održao student psihologije Danilo Đukanović. A kako bi boravak i iskustvo uživanja umetnosti učinili jedinstvenim, Galerija Matice Srpske odnedavno pripremila posebnu prostoriju u okviru stalne postavke. Reč je o sobi za prepuštanje umetnosti i svakog meseca u toj sobi je drugo umetničko delo koje stvara specifičnu atmosferu. E, ovog meseca posetioci Galerije Matice Srpske mogu da uživaju u slici Petra Dobrovića Margarita iz 1928. godine, koja je deo slikarskog ciklusa nastalog na Lopudu kod Dubrovnika, kada su lepote Mediterana i bogatstvo vegetacije motivisali umetnika da u svom stvaralaštvu počne da koristi čiste boje i dođe do vedrog hedonističkog ekspresionizma, objašnjavaju u galeriji naše najstarije srpske institucije. Evo, toliko iz Novog Sada, za sada.
Galerija Matice Srpske ima uvek inovativna rešenja, a ovo za umetnost je zaista interesantno. Kada je reč o Beogradu, sinoć u dvorani Kulturnog centra predstavljena knjiga Ivane Kronje pod nazivom Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rod i identitet u izdanju Filmskog centra Srbije. Ova studija na skoro 600 strana je rezultat multidisciplinarnog teorijskog istraživanja svetskog i srpskog eksperimentalnog filma. A evo kako i njen sadržaj sumira autorka Ivana Kronja.
Knjiga je rezultat doktorskog istraživanja i dodatnog istraživanja iz oblasti srpske filmske avangarde i ona obuhvata prvi deo koji se odnosi na takozvanu prvu istorijsku avangardu u filmskoj umetnosti 20. godina 20. veka sa čuvanim filmovima koji spadaju u dadaistički, nadrealistički, abstraktni film kao što su filmovi Germain Delac, Buñuela i Dalija, Man Raya, Vikinga Egelinga i drugih autora. Zatim se bavi teorijom predstavljanja i kulturološkim čitanjem avangardnog filma koji je u svojoj istoriji u periodu neoavangardnog 70. godina 20. veka imao neke od svojih subverzivnih i veoma bogatih stremljanja u underground filmu i u feminističkom avangardnom filmu. Zatim se u trećem delu knjiga bavi pojmovima kulturnog identiteta i estetike srpske filmske avangarde, zaključujući studiju sa remek delima Živojna Pavlovića i Kokana Rakonca iz 1960. godine, triptiho Materi i smrti Zid, koji predstavljaju originalnu podvarijantu u okviru srpskog neavangarnog filma psihodramske struje u američkom i svetskom avangarnom filmu.
Toliko kada je reč o našoj rubrici Sinoć u gradu, preslušavamo muziku.
Snowman, but I don't see a change. You're always a meltdown. Yeah, I've been your crutch. You're
Slušate jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Danas iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Doba godine u kojem se nalazimo karakteristično je po čestim promenama vremena, što vozačima donosi teže i promenjive uslove u kojima se saobraćaj odvija. Noć i jutra hladnije, a pored reka vožnju može otežavati magla. Međutim, vozači danas moraju biti spremni na mokre kolovoze zbog povremene kiše koju meteorolozi najavljuju. U ovakvim uslovima se broj saobraćenih nezgoda povećava, a koji često donose kraće prekide i zastoje u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas na autoputu je 75 petlja Lapovo od 9 časova izvodiće se radovi na postavljanju inteligentnih saobraćenih sistema uz zauzeće jedne saobraćene trake. Petlja Umčari u smeru Niš-Beograd biće otvorena za saobraćaj od danas. U subotu, 7. novembra, će biti otvorena za saobraćaj petlja Umčari u smeru Beograd-Niš, s tim što će biti otvoreno isključenje iz Beograda za Umčare, dok će uključenje ka Nišu iz Umčara ostati zatvoreno za saobraćaj do daljnjeg. Izmenjeni režim saobraćaja na autoputu Beograd-Novi Sad zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Nova Pazova. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena desna, a saobraćaj će se odvijati levom kolovoznom trakom. Zbog radova na pojačanom održavanju puta vozila se naizmenično propuštaju na deonici Kula-Vrbas. Planirani završetak radova je 21. novembar. I dalje je na snazi obustava saobraćaja na deonici Boljevac-Obrenovac. Alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki. Obustava saobraćaja i na deonici kao na Gornji Dubac-Livade. Za sve one koji su upute ka Ivanjici iz pravca Kaone, savjetujemo da koriste alternativni putni pravac preko Guče. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Više informacije iz oblasti saobraćaja, mapu prohodnosti puteva kao i stanje na graničnim prelazima možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili na našem Instagram profilu.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
5. novembar 1956. Na američkoj televiziji počeo da se emituje show Nat King Cole-a. Prvi put u istoriji Afroamerikanac vodi jedan muzički program. Istovremeno, na nekim koncertima popularni pevač dobija batine zbog boje svoje kože.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far.
1959. U Ontariju, Kanada, rođen Bryan Adams, gitarista, pevač i kompozitor. Njegova balada Everything I Do It For You i dalje drži rekord po dužini boravka na vrhu engleske top liste, tačno 16 nedelja ili 4 puna meseca. The Locomotion je prva pesma koja je dospela na vrh top lista u tri različite verzije. Hit koji su napisali Gary Gowan i Carol King, prvi put je 1962. proslavila njihova kućna pomoćnica Little Eva. Onda je isto pošlo za rukom triju Grand Funk Railroad 1974. godine, a treći put sa Kylie Minogue, koja je pesmu vratila u žižu interesovanja. Pristavši da 3 meseca svira u Las Vegasu, grupa Kiss postaje deo estradnog cirkusa. Istog dana Britney Spears dobija ključ tog grada u znak zahvalnosti za seriju koncerata u hotelu Planeta Hollywood.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Još 6 pacijenata u našoj zemlji preminulo od posljedica virusa korona, novo zaraženih skoro 2.500. Epidemijska situacija u Srbiji se u odnosu na ostale evropske zemlje najbrže pogoršava, izjavio Marijan Ivanuša. Amerika i dalje bez novog predsjednika, Biden na korak do pobjede. Večeras su u Fudbalskoj ligi Evrope Crvena zvezda Gent. U celoj zemlji pretežno oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminulo još 6 pacijenata, tako da je od početka pandemije umrlo ukupno njih 850. Testirano je još 12.617 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno 2.412.
Prema broju zaraženih virusom korona, situacija u Srbiji se u odnosu na ostale evropske zemlje najbrže pogoršava, izjavio je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Napomenuo je da treba razmišljati o uvođenju novih mera, kao i da su mere koje su na snazi dobre, ali da očigledno ne daju rezultate koji se očekuju i žele.
Epidemija se može kontrolisati, ali ne smemo posustati sa merama. Naravno, ljudi kad vide da se ne događa, da je epidemija pod kontrolom, da je malo obolelih, oni nekako smatraju nema više potrebe da smo pažljivi. Dakle, taj mentalitet, ta psihološki deo borbe protiv epidemije je vrlo zahtevan zbog toga jer ljudi nekako, ako ne osete tu opasnost, misle da ne postoji. To je jedan deo, a drugi deo je to naravno treba pratiti epidemiološku sliku i treba staviti mere na snagu pravovremeno.
Epidemiolog Branislav Tijodorović istakao je da se situacija sa epidemijom virusa korona pogoršava i na jugu Srbije, najviše u Nišu, gde je skoro 50% više novo obolelih. Ponovio je da neće biti policijskog časa i vanrednog stanja, ali da je zato neophodno poštovati aktuelne mere, a državne organe poziva da kontrolišu njihovo sprovođenje. Tijodorović je napomenuo da je situacija u školama i dalje dobra i da njihovo zatvaranje nije planirano, osim u nekim delovima Beograda, gde je primećeno da se ne sprovode sve procedure i gde bi moglo da se pređe na online nastavu.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila da je sektor turizma u privredi najviše pogođen pandemijom COVID-19, izuzimajući zdravstveni sistem i da su gubici u tom sektoru milijardu evra. Rebalansom budžeta 150 miliona dinara biće izdvojeno za subvencije za polise osiguranja turističkim agencijama, najavila je Matićevo emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine. Napomenula je da nije reč samo o turizmu, već i o svim povezanim delatnostima kao što su organizacije, manifestacija, festivala i različitih događaja.
Slušate jutarnje novosti. Prijavljivanje nezaposlenih koji su zainteresovani za program Moja prva plata traje do 8. novembra. Izbor kandidata od strane poslodavaca najkasnije do 15. novembra saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe, poslodavca i nezaposlenog kojim se uređuju međusobne prava i obaveze biće od 28. novembra do 14. decembra. Poslodavac može odabrati kandidata i pre isteka roka za prijavu nezaposlenih, ali ga može radno angažovati i uključiti u program tek posle zaključivanja ugovora.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da ne zna šta je odluka na nacionalnom nivou, ali da kada je reč o pokrajinskim i lokalnim izborima, nije čuo ni jednog relevantnog političara koji je govorio o tome da mandat treba da bude skraćen. Mislim da to nije, ne bi imalo smisla niti utemeljenja u parlamentarnoj tradiciji, naveo je Pastor za Radio Televiziju Vojvodine. Podsjetio je na to da su lokalni izbori ponovljeni samo jednom, 2004. godine, kada je promenjen zakon i kada je prvi i jedini put gradonačelnik biran neposredno.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu objavit će presudu povodom tužbe protiv Srbije, koju mu je zbog postupanja tadašnjih pravosudnih organa 2012. godine podnela porodica gardiste Dragana Jakovljevića, ubijenog zajedno sa gardistom Draženom Milovanovićem u kasarni Topčider 5. oktobra 2004. Presuda će biti objavljena na internet stranici suda u skladu sa praksom te institucije.
Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije pokrenuo je postupak za predlaganje kandidata za izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a koje mogu predložiti članovi tog nadležnog odbora, crkve i verske zajednice. Odbor je usvojio i tekst dva javna poziva za predlaganje kandidata, koji će biti upućeni poslaničkim grupama, samostalnim poslanicima i verskim zajednicama. Javni pozivi će biti objavljeni na internet stranici parlamenta i u službenom glasniku Srbije.
U jutrim novostima i vesti iz regiona i sveta, mandatar za sastavljanje crnogorske vlade Zdravko Krivokapić danas će predstaviti kabinet stručnjaka koji će brojati 12 ministarstava, najavljuju tamošnji mediji. Krivokapić će predstaviti i metodologiju, odnosno takozvanu mapu puta na osnovu koje se došlo do tog broja resora, kao i kadrovska rešenja. A još nije završeno prebijavanje glasova na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Posle pobjede u Michiganu, Joe Biden vodi sa 264 elektorskih glasova, dok Trump ima 213. Za pobjedu je neophodno 270 glasova.
Prednost Donalda Trumpa u Pensilvaniji, državi koja nosi 20 elektronskih glasova, smanjila se na 5,3%, pokazuju podaci posle 84% prebrojanih glasova. Državni sekretar Pensilvanije rekao je da je ostalo da se prebroji više od 1.400.000 glasačkih listića koji su stigli poštom. Moguće je i privremeno zaustavljanje prebrojavanja glasova, jer je kampanja Donalda Trumpa najavila pravni postupak pred Vrhovnim sudom zbog, kako su naveli, netransparentnosti prilikom prebrojavanja glasova u Pensilvaniji.
Iz sporta, u trećem kolu fudbalske lige Evrope, Crvena zvezda od 21 čas dočekuje belgijski Gent.
Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u četvrtak sveže i pretežno oblačno sa povremenom pojavom slabe kiše. Suvo vreme se očekuje u Timočkoj krajini i na jugu Srbije, gde može biti malo sunčanih intervala. Vetar slab severni i severozapadni, pretisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6 do 11, maksimalno 12 na severu do 15 stepeni na jugu Srbije. U petak se oblačnost postepeno razilazi uz povremene sunčane intervale tokom dana, a više u popodnevnim časovima. Za vikend i početkom iduće sedmice suvo sa dužim sunčanim periodima uz vrlo hladno jutro, ponegde slab prizemni mraz. U jutarnjim časovima je moguća i magla. Dnevna temperatura u manjem porastu u subotu i nedelju. Stanko Sparavalo, Meteos.
Temperatura vazduha u Nišu 10 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 12. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju želi vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
7:11, slušate jutarnji program Na tri vode koji realizujemo iz tri studija, Beogradskog, Niškog i Novosadskog. Ovo je drugi sat našeg druženja, prema merenjima najsvežijim, u Nišu temperature 10 stepeni, u Beogradu i u Novom Sadu 12, s tim što je krajnji sever naše zemlje kišovit, dakle imamo slabu kišu koliko u Novom Sadu, ali i u Subotici, Somboru. U nastavku programa ili u drugom satu našeg druženja priča i o tome kako jačati imunitet naših niških kolega u 7:30. Zatim iz Beogradskog studija slušat ćemo i rubriku U fokusu, ali pre toga poslušajmo i priču za najmlađe. Dečiji budilnik ovoga puta priča priču o čarobnom cvetu.
Budilnik.
Dobro jutro, dragi drugari. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga puta čućemo jednu posebnu priču. A priča nosi naziv Čarobni cvet. Nekada davno živeo je mladić po imenu Orlando. On se verio sa devojkom koja je ostala siroče. Jednoga dana ona otkri da je žena kojom se njen otac oženio posle majčine smrti veštica koja je pravila plan kako da je ubije. Da bi se spasla, devojka pobeže sa voljenim Orlandom koji prethodno, da bi bio siguran, ukrade veštici čarobni štapić. Kad je otkrila da su verenici pobegli, zla maćeha se izobličila od besa. Obola je čarobne čizme u kojima se odjednom prelazi po 5 kilometara. Uputila se za njima i začas ih sustigla. No oni su joj čuli kako dolazi i uz pomoć čarobnog štapića ona se pretvori u crveni cvet, a on u violinu. Shvativši da cvet nije niko drugi do njena pastorka, maćeha se saže da ga ubere, ali u tom času zasvira violina. Kako to nije bila obična, već čarobna violina, veštica poče da igra tako mahnito da se najzad sruši na zemlju. Pre nego što će izdahnuti, ona prokune Orlanda da izgubi pamćenje. I tako, kad je prošlo dejstvo one čarolije, Orlando poprimi svoj prvobitni oblik, ali kako se nije sećao svoje verenice, ostavi cvet i sam se vrati u dvor. Crveni cvet je ubrao nekakav pastir, koji ga je odneo kući i stavio u vazu. Svaki put kad bi se uveče vratio kući, čekala ga je spremna večera i pospremljena kuća. Shvativši da je u pitanju nekakva čarolija, pastir se jednoga dana napravi kao da je izašao iz kuće, a u stvari se sakri u ormar i otkri da cvet radi sve te poslove. Onda on izgovori čarobne reči kojima ga beše naučila neka vila, te crveni cvet ponovo postade lepa devojka. Prođe neko vreme, a dvor pozva omladinu iz tog kraljevstva da dođu i pevaju na ustoličenju Orlanda za kraljevića. Kad se dvorcem razlegla pesma, Orlando između svih glasova prepoznade glas svoje drage. Pamćenje mu se odmah vrati. I onda su se još istoga dana venčali, a pastira su uzeli za kuma. I čiča miča i gotova je još jedna priča sa srećnim krajem. Srdačno vas pozdravlja preko 7 mora, doline i gora, do idućih susreta na istim talasima, vaša Zmajovana.
Fokusu.
Kragujevački likovni umetnik Zoran Ignjatović ovih dana obeležava svoje tri stvaralačke decenije. Tim povodom u Knez Mihajlovom konoku Narodnog muzeja u ovom gradu otvorena je njegova izložba pod nazivom In Continuum, sve u znaku broja 30. Reč je o izboru od 30-ak slika, isto toliko crteža kao i 30-ak skulptura, objekata i instalacija, od kojih su pojedine izložene u dvorištu muzejskog kompleksa. Sa Zoranom Ignjatovićem razgovarala je Biljana Nešić.
Ignjatović je i sigurni kolorista, i vešt crtač, i inventivan graditelj skulptura i objekata. On je onaj tip renesansnog umetnika koji barata i perom, i kistom, i alatom za obradu metala ili drveta u onoj meri u kojoj je potrebno da svoju zamisao, ideju realizuje i ostvari, kaže kustos izložbe, muzejski savjetnik Tatjana Milosavljević. Jubilarna postavka pokazuje upravo umetnikovu svestranost. A kako je sam objašnjava?
Mene zanima sve što vidim kao likovni fenomen. Da li je boja, da li je oblik, da li je linija. I druga stvar, zanima me različit materijal. Kako jedna stvar rezonira u, ne znam, na crtežu ili metalu ili u drvetu i tako dalje. To je ono što mene jako fascinira, raznolikost.
Kad reč o slikarstvu, interesuje me zašto muzika kao inspiracija transformisana u likovne elemente? Veoma je zapažen taj vaš ciklus slika Muzičari.
Da, muzičari su ostavili dosta traga, kako bi rekao, na publiku, jel? Publika reaguje. Mi smo u suštini sastavljeni od zvuka na neki način. Mi reagujemo na zvuk, prvi zvuk. Kad dođemo na svet, mi svi čekaju da se čuje taj krik. Taj zvuk je u stvari to što je primarno kod nas, ili primarni krik, kako god. I onda je tu, usled mog istraživanja, se i ta ljubav koju ja prema muzici u stvari i imam, jednostavno pokazala se i kroz ton i boju, što u stvari jeste, ton je muzika, isto i boja.
Zanimaju vas iskustva savremenih umetnika, kritičari kažu da pomalo koketirate sa njim, ali i predstave udaljenih svetova. Odakle ta van vremena atmosfera na vašim slikama, koliko je tu snova, osvesti?
A evo, mi u suštini živimo u jednom nadrealnom vremenu, jel? Kako bi mogli da kažemo, mislim, više ne znamo šta je, da li je ovo realan svet ili je ovo svet koji postoji samo u nekim kompjuterskim igricama i tako dalje. Snovi su, naravno, utiču na sastavni deo života, neko ih posmatra kao realnu situaciju, nastavak dnevnog života i novu priču, a neko se na njih ne obazire. E pa sad, mi imamo mogućnost da izaberemo šta ćemo od toga da prihvatimo kao realnost. Možda su snovi realnost, a mi smo samo fikcija ili i tako dalje. I eto, sve to utiče. Sve utiče, razmišljanje, ideja, čitanje knjiga, slušanje muzike. Sve je u suštini ono što utiče na stvaralca i naravno spoljašnja atmosfera, bilo kakva.
Vaš slikarski izraz je originalno prepoznatljiv. Da li je teško odbaciti te ustaljeni način razmišljanja i poimanja estetike i biti svoj? Kako se do toga dolazi?
Slikarstvo, uopšte umetnost o kojem se ja bavim vizualno, pogotovo i u suštini usamljenički posao. I sad, naravno da je zanimljivo kad postoje relacija. Mi ne možemo bez spoljašnjeg sveta. U suštini, istorija umetnosti je ono što svi umetnici izučavaju tokom fakulteta i na nekog utiče nešto više, ne znam, ovaj stil i tako dalje, neko ima te neke repere na kojima se njegova umetnost kasnije gradi. A ako ste dovoljno usamljeni, dovoljno upućeni u sebe, onda iz vas može da izađe i neka vaša umetnost. Kakva je, takva je. Je sad to možemo da zovemo originalnom ili ne. U svom slučaju, ono što mene fascinira kod vizualnih umetnosti je raznolikost koja postoji, koliko umetnika ima različit stav, različit pogled na sve to. Tako, ako sam ja uspeo da vas zainteresujem i zaintrigiram mojim radovima, onda je to znači da je to dosta dobro.
Iza vas je oko 40, ako se ne varam, samostalnih i više od stotinu kolektivnih izložbi u zemlji, okruženju, Evropi, ali i Japanu, Meksiku, Americi, Južnoj Africi. Šta je iz dosadašnjeg izlagačkog iskustva za vas najupečatljivije, najdragocenije?
Veza sa ljudima. Komunikacija. Ako umetnost nema komunikacije, onda nije umetnost.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Sedam je časova 31 minut, vreme za temu jutra koju emitujemo iz studija dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U doba korone, a sledi nam i grip i češće respiratorne infekcije, treba ojačati imunitet. Kako? Razgovarala sam sa doktorkom Draganom Joksimović iz Doma zdravlja u Nišu. Doktorka Joksimović, šta je najvažnije da ojačamo imunitet i zbog korone, eventualno gripa i inače u ovom zimskom periodu koji nam sledi?
Naravno, ovo je vrlo osjetljiv period i inače i prethodnih godina, ove godine čini mi se još osjetljiviji zato što su tu ne samo ovi respiratorni virusi koji na svake jeseni sustignu, i grip, naravno, poseban problem pravi je korona, tako da nam je sada zaista neophodan jedan imunni sistem koji će biti dobro pothranjen na neki način da može da izdrži sve one situacije koje mogu da nas sačekaju u toku ove jeseni i zime. Naravno, najbitnije je svakako pravilna ishrana, mi to kažemo, znači dovoljno voća i povrća, otprilike 5 porcija dnevno, pri tome se misli na ono jako obojeno povrće, pre svega zeleno, lisnato, narandžasto, crveno i voće. Zatim je potreban dobar san, znači moramo dovoljno da spavamo, bar 8 sati, jer san reguliše sve te naše mehanizme, pa smanjuje hormone stresa koje imamo u toku dana i na neki način osnažava naš imunni sistem, što je naročito bitno kod mladih ljudi koji često menjaju ritam dnevno-noćni. Potrebno je da budemo također fizički aktivni u ovom periodu, da svakog dana prošetamo na svežem vazduhu, ukoliko je to moguće, tamo gde je otvoren prostor i da nema mnogo ljudi, a sada i o tome moramo da vodimo računa. Eventualno ako su osobe mlađe, da vežbaju bar 3 puta nedeljno. Također neophodno nam je da izbjegavamo svakako stres, ukoliko je to moguće, kad je u pitanju radno aktivno stanovništvo, jer on također slabi imunni sistem. Pored svega toga mi savjetujemo u ovom periodu i uzimanje suplemenata jer smatramo da pogotovo radno aktivno stanovništvo ne stigne da unese možda sve te važne namirnice u toku dana ili to uzima u manjim obrocima kad stigne. Pa tako i zbog korone posebno sada različita su opet mišljenja, oprečna mišljenja stručnjaka, ali se u svakom slučaju savjetuje da to bude vitamin C koji snaži naš imunni sistem i koji ima važnu funkciju u organizmu. Zatim da to bude cink koji je esencijalni element i koji je također veoma važan u izgradnji našeg imunog sistema. Vitamin D kome se poseban značaj također pridaje sada u vreme korone i on je sastavni obavezni deo i u terapiji, odnosno lečenju infekcije COVID-a. Zatim tu je selen koji je također jedan redak mineral s obzirom da cinka i selena sve manje ima u zemljištu i da ih uglavnom ima u namirnicama životinjskog porekla, neki način smo u obavezi da ga sada unosimo i sa suplementom. Naravno, u svemu tome treba biti umeren, odmeren, pogotovo kad je u pitanju vitamin D, jer nekad može da se, ako se uzima više preparata, da se i predozira količina vitamina D.
Šta je to što možemo sami da uzimamo, a za koje vitamine treba da konsultujemo lekara? Upravo ste kazali da su kontradiktorna mišljenja, kao i da je nekada opasno da uzmemo više vitamina. Bolje da ne uzmemo, nego da to takođe naruši naše zdravlje.
Da, svakako vitamin C možemo da uzmemo u tim nekim razumnim količinama. Znači, se opet sve zavisi od uzrasta, od godina, od hroničnih bolesti, od toga da li smo pušači ili nismo. Za pušače recimo važi pravilo da im je potrebno otprilike 3 puta veća količina vitamina C jer on oksidira u toku pušanja pa se njima može dozvoliti do 1000 mg dnevno, či 2 puta po 500. Neka maksimalna doza možda bi bila 2000 mg, kažem, mi obično ne savjetujemo tako velike doze. Otprilike 70 mg za žene, to je bila donja granica, 90 za muškarce. A ta gornja granica negde je dovoljna, znači oko 1000 mg dnevno u sve ono što uz namirnice unesemo. Možemo da unosimo jednu tableticu cinka ili cink u nekom drugom obliku jer ih sad ima i onom praktičnom pakovanju za uzimanje peros kada direktno usta stavite i ne zahteva uzimanje vode i dodatnih tečnosti. Jednu tableticu selena svakako, vitamin D opet preporučene doze od 400 do 1000 mg dnevno. Naravno, ne preterivati, ne kombinovati veći broj različitih suplemenata koji sadrže i ovo i ovo i ono po tipu oligovita, ne znam tako, preparata koji sadrže veći broj. Pa onda kad se sve to sabere može biti štetno, naročito kad je u pitanju vitamin D, jer on utiče u metabolizmu kostiju i na neki način je koristan jer on aktivira i kalcijum deponuje u kosti, ali isto tako može kad ga ima u većim količinama da deluje obrnuto i da napravimo nekakvu štetu svom organizmu.
Značajan je san i to ste rekli, da. To možemo takođe da makar i lekovima rešimo, ali stres nikako. Čini mi se da i ovo doba korone još više izaziva stres u nama, ta neizvestnost, dokle će trajati, kako će sve to biti i da li ćemo se mi razboleti.
Naravno, svakako taj strah je zaista prisutan, ali svakako treba pokušati da se taj strah nekako umanji, odagna eto tom fizičkom aktivnošću, boravkom na svežem vazduhu, bavljenjem nekim lepim stvarima koje nas čine dobro raspoloženim, jer svakako ako je strah u prevelikoj dozi, onda on može da bude i negativan. Znate, može negativno da deluje na naš imunni sistem i na naše zdravlje, uvek je taj nocebo efekt, kako ga mi zovemo, neki bumerang koji zapravo se vraća negativno nama. Znači, treba biti u tom smislu malo odmereni kad je u pitanju strah.
Bila je ovo tema jutarnjeg programa na Tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva u Nišu. Ostanite sa nama, uskoro ćemo vam preporučiti na koje kulturne događaje da pođete večeras u naša tri grada.
Of a Janie in his wallet, but everybody knows that Jimmy's in the closet. Katie's in the corner, got a Prozac on. She only likes to dance to the Kid Rock songs. Shannon drinks drink till a half past two. Always looking like she got something better to do. And I'm sitting here in all my glory. Everybody got a beer, everybody's got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sticks and it spins, and it is what it is. It is what it is. Randy got a good job driving a truck.
You got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kid she named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory. Everybody got a beer, everybody got a story.
It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is.
Dollar bills disappear into the jukebox. From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins. Life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sticks and it spins, and it is what it is. It is what it is.
Oh yeah,
it is what it is.
Dollar bills disappear into the jukebox. From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
It is what it is.
Sitting here in all of my glory. Everybody got a beer, everybody got a story.
It is.
Sedam časova 40 minuta, stigli smo do naše rubrike Večeras u gradu. Idemo prvo do Niša. Kakav je izbor predloga za Niš?
Večeras počinje festival Slobodna zona u bioskopu Cineplex, i to filmom Idiot Prayer. Bioskopska premijera ovog filma je. Festival će trajati do 10. novembra, kao i u Beogradu i u Novom Sadu. Ovi filmovi su naravno o ljudskim pravima i veoma su zanimljivi. Verujem da će biti zanimljivi našim slušaocima. U pozorištu Lutaka je predpremijera predstave Kornjača i Zec, a u Narodnom pozorištu Nišu sve predstave su odložene jer dvoje glumaca, nažalost, ima COVID. Biljo, kakva je ponuda u Novom Sadu?
Evo ovako, ja sam izdvojila jedno predavanje, promocija knjige, ali i najava jednog muzičkog poznatog festivala. Za početak, dakle, u okviru izložbe delatnost grupe Život na umetničkoj i političkoj sceni Kraljevine Jugoslavije tokom četvrte decenije 20. veka, autorke Marijane Vaščić, u spomen zbirci Pavla Beljanskog, večeras će biti organizovano autorsko predavanje o socijalnoj umetnosti četvrte decenije 20. veka, slučaj grupe Život. Ovo predavanje biće i prevedeno na znakovni jezik. Zatim u Američkom kutku biće održana promocija knjige Realnost u ogledalu iluzije autorke Mone Si. A večeras u Pančevu, dakle idemo malo dalje, od Novog Sada počinje 23. Pančevački džez festival i trajeće sve do subote 7. novembra. Očekuje se više internacionalnih sastava, a ko će nastupiti večeras, ali i narednih večeri, čućemo od urednika muzičkog programa Kulturnog centra u Pančevu, Bobana Tanasijevića.
Prvi koncert počinje u 19 časova, a drugi koncert je u 20:30, tako da negde do 22 časa završavamo oficijalni deo programa. Čas da otvori ovogodišnji festival ima Irina Karamarković. Posveta je njenog koncerta Charles Mingusu, velikom muzičaru, velikom džezeru. Posle nje nastupa Francesco di Bonaventura, Band Union, to je italijanski izvođač koji u svom opusu kombinuje nešto što je argentinska muzika, zatim muzika klasičnog američkog džeza i kamernu evropsku muziku. Drugo veče otvaraju regionalne zvezde Vasil Hadžimanov i Matija Dedić, dvojica pijanista za dva klavira i to će biti crossover kroz njihovu karijeru. Znači, najznačajnije kompozicije koje su oni komponovali i neke koje su zajedno radili, bit će izvedene te večeri. Čast da zatvori festival ima domaći sastav EJOT iz Niša, naši pregaoci na jazz sceni, jer najviše sviraju u inostranstvu, imaju niz izdanja objavljenih u Americi za neke evropske izdavačke kuće i domaćih izdavača. Ono što karakteriše njihov zvuk je neka skandinavska tradicija Esbjørn Svensson pijanizma u kombinaciji sa zvucima Balkana i post-rockom. Znači, jedna euforična, brza svirka koja će zatvoriti festival i nadam se da svi prisutni koji budu na festivalu će moći da uživaju u programu koji smo im priredili.
Da, dakle, ovako će izgledati u Pančevu na Pančevačkom jazz festivalu u naredna tri dana. Toliko iz Novog Sada.
Hvala. Kada je reč o Beogradu, večeras će u 20 časova u kući Legata biti otvorena izložba radova na papiru Mate Đorđevića. Sat vremena ranije u galeriji RTS biće otvorena izložba Zdravka Vajagića Tumačenje života. U okviru 52. Bemusa pijanista Deneš Varjon će nastupiti u 20 sati u Kolarčevoj zadužbini, a u malom pozorištu Duško Radović nas u to vreme očekuje premijera predstave za decu Kradljivci kokosovih oraha u režiji Anđelke Nikolić. Za one koji bi ipak da veče provedu kod kuće, dokumentarni film Praia do Eterno Vento ili Plaža večnog vetra večeras će premijerno biti prikazan na YouTube kanalu zadužbine Milan Mladenović, ali i na televizijama u regionu, uključujući i našu kuću RTS 3. Film je pre toga bio prikazan samo na dodeli nagrade Milan Mladenović u Beogradu pre oko meseci i po dana. Zašto ljubitelji muzike Katarine Velike i Milana Mladenovića ne bi trebalo da ga propuste, čućemo od upravitelja zadužbine Nikole Jovanovića.
Radi se o kratkom dokumentarnom filmu koji je zadužbina Milana Mladenovića napravila relativno nedavno, a publika će imati prilike da ga vidi večeras na kanalu RTS 3 u 21:55 ili na YouTube-u zadužbine u 20 časova. Uspeli smo da napravimo jednu regionalnu premijeru, tako da će dosta TV stanica u regionu upravo 5. novembra pustiti ovaj film, a 5. novembra smo i odabrali kao datum obeležavanja, nažalost, smrti Milana Mladenovića, koji već dugo nije sa nama. Ovaj dokumentarni film u stvari prati jedan deo kratkog putovanja koje Milan imao u Brazilu. Radi se o periodu 93. i 94. godine. Ovaj materijal do sada nikada nije viđen i nikada nije objavljen. Kako je osnovna zadužbina 2018. godine, počeo sam malo da se bavimo tim arhivskim materijalima koji postoje i pored spota za pesmu Metak, napravili smo ovaj jedan kratak film koji prati Milanove dnevnike koje je pisao u tom trenutku, a koji u filmu čita Svetozar Cvetković. U filmu se govori u stvari o nastajanju albuma Angels Pred, koji je Milan u Brazilu snimio sa Subom. Taj album je objavljen 2004. godine posle Milanove smrti, ali evo mi smo uspeli da ga mnogo godina kasnije ponovo oživimo i da taj album dobije neko novo čitanje, tako da se izrazim. On je ove godine ponovo objavljen. Nadam se da će se ljudima koji su volili Katarinu i Milana ovaj film dopasti i malo predstaviti Milane u nekom drugom ambijentu i u drugom izdanju.
Toliko kada je reč o našoj rubrici Večeras u gradu. Nadam se da slušaoci imaju dosta izbora. Idemo sad na jednu muzičku numeru, zatim se odjavljujemo. Sedam časova i 50 minuta, došli smo do kraja današnje emisije koja je zaista brzo proletela u društvu koleginica. Eto, moramo i da se odjavimo, nadamo se i da su slušaoci se razbudili do sada.
Jesu svakako, ako ne bar zbog dobre muzike, evo ovo pohvala za ovu jutarnju muziku, bar ova dva sata. Što se tiče Novosadskog studija, sa vama ovog jutra, bili u tonskoj realizaciji Dragan Marić, ja sam Biljana Kuriš i do sledećeg jutra želim vam svako dobro.
Pridružujemo se takvim željama, 11 stepeni u Nišu, želimo vam prijatan dan, kolegama zahvaljujemo na društvu, a slušalcima na pažnji. Vladimir Jeremić bio je zadužen za ton, Miomira Radojković je naša organizatorka, ja sam Biljana Mijalković, sa vama i sutra od 6.
Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatno.
walk across the border. And I think I'm